Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri, guvernul a primit cel mai dur avertisment privind banii din PNRR de la trei înalți emisari ai Comisiei Europene veniți la București. PNRR înseamnă Planul Național de Redresare și Reziliență și este acel program prin care România ar trebui să primească gratuit sau cu dobânzi foarte mici 29 de miliarde de euro până în 2026 inclusiv. Pe scurt, este cea mai mare pleașcă din istoria noastră și cea mai mare care va exista vreodată în istoria noastră. Respectiv, în balanța europeană a banilor, România este o câștigătoare netă. Trimișii Europei spun însă că au în față niște nepricepuți sau cel puțin niște oameni care nu-și fac treaba. Căci până acum România a tras 9 miliarde de euro, din care a cheltuit doar 1,9. Adică nu reușim nici măcar să cheltuim banii pe care i-am adus și nu reușim să facem ceea ce trebuia făcut, adică stradă, școală și spital și o Românie mai verde. Astea erau planurile. Și digitalizare. Dar nu e tot. Am mai avea de luat în jur de 17 miliarde de euro, dar la câte luni au mai rămas, europenii ne spun că asta este greu spre foarte greu. Pentru că, tehnic, noi avem niște lucruri de îndeplinit. Le zice jaloane. Și nu le facem. Inclusiv guvernul trebuie să-și ia mânuța de pe numirea diversilor șefi de companii. Adică, pe șleau, Europa spune așa, vreți bani de la noi? Ok, dar trebuie să nu mai aveți degetele în borcanul cu miere, mai ales voi, politicienii. Și mai spun cei trei emisari că trebuie să mai acceptăm niște lucruri, pentru că altfel deficitul bugetar se duce în cap. România merge în direcția greșită, a fost exprimarea lor. Adică cheltuiește mult mai mulți bani decât strânge la buget și o să treacă de 7% deficit și nici măcar 4% cât zice guvernul, ci 7%. Drept urmare, ar trebui ca plafonul pentru micro-întreprinderi să mai scadă, zic ei, astfel încât să fie aplicat impozit pe profit și nu pe cifra de afaceri și celor care au sub 500 de mii de euro, mă rog, până la un plafon mai mic. Asta va lovi companii din România. Dar nu e tot. Comisia Europeană cere ca România să aplice legea unitară a salarizării, lege de care guvernul se teme ca de dracu, pentru că ea reașează salarii în sus sau în jos, pe o grilă care va nemulțumi pe absolut toată lumea. Să spunem lucrul acesta. Și sunt alegeri. Nu-i păcat să-i super pe alegători anul acesta. Avem și o reacție de la guvern. După ziua de ieri, domnul Căciu, ministrul fondurilor europene, spune că guvernul României este cel care conduce țara. Ăsta e un citat din domnul Căciu. Adică nu vrea să facă musai ce își dorește Europa și că el va continua discuțiile tehnice. Să mai umble din șurubelniță pe aici, pe acolo, dar pe unde să umbli. Doar că domnul Căciu conduce țara pe banii noștri, nu pe ai lui, pentru că miliardele astea de euro sunt ale noastre, nu ale domnului Căciu, nu ale domnului Ciolacu, nu ale domnului Ciucă. Ce tripletă! Căciu, Ciolacu, Ciucă. Ăștia sunt responsabili la banii europeni și pe cale să-i piardă. Rețineți aceste nume. Dar aici, stimați cetățenii ai României, ascultători de Europa FM, avem și noi un cuvânt de spus, nu? Că până la urmă asta e societatea noastră, sunt banii noștri și noi avem voturile la îndemână. Deci, 0372069599, sunați, chit că sunteți specialiști sau nu în domeniu, dar chiar vreau să știu părerea voastră că societatea până la urmă trebuie să răspundă lucrurilor grele. 0372069599. Cine e vinovat, domnule, pentru posibila pierderea banilor europeni? Ce merge prost în acest program, vreau să știu de la voi, poate chiar lucrați acolo și ne spuneți. Și da, modificăm pragul la micro-întreprinderi pentru a lua bani europeni? Tăiem sau reașezăm banii bugetarilor ca să luăm banii europeni? Adică facem și noi niște sacrificii pentru banii ăștia europeni? Să nu o dăm doar la tripleta de aur, Căciu, Ciucă, Ciolacu. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul care va vorbi este Eugen. Salutare!
Bună ziua!
Salut, Eugen!
Poate îmi cer scuze pentru voce și faptul că am tras undeva într-un loc, într-o parcare.
Sau de bine, dă-i bătăi.
Voi începe direct. Cred că ar trebui, de mult am vrut să intervin în revista noastră, cred că ar trebui să începem cu începutul, cu anii 90, când oamenii au crezut că vom trăi într-un, au ales, de fapt, un sistem capitalist. Noi, de fapt, suntem într-un sistem hibrid, în care ni se dă drumul să fim capitaliști, dar legile sunt socialiste. Deci, întotdeauna socialiștii vor lua de la cei care produc și vor da la cei care, marea masă care îi va vota, și atunci vor apărea foarte multe disfuncționalități în administrarea statului. În primul rând, în statul român, de 30 de ani, nu a existat un nucleu de specialiști care să facă simulări. Eu vă spun din punctul de vedere al unui om care a bătut toată lumea asta, a lucrat și în Statele Unite și în Europa, am văzut sistemul lor și pot să fac comparație. Când pregătesc o lege, există un nucleu de specialiști care fac 50-60 de simulări, cu toate variantele care există. După care, din punctul de vedere al unor specialiști adevărați, implementează aceste proiecte. Pe când la noi, toate proiectele care se fac se iau pe genunchi, și atunci, pașca că nu sunt făcute de specialiști, sunt foarte mulți numiți politici, cunoaștem treaba asta, aveți emisiuni nenumărate pe tema asta. Oamenii degeaba vorbesc aici dacă structurile statului nu se vor reforma și vor apela la specialiști cu adevărat care să aplice legile și să facă proiectele. Și din punctul ăsta de vedere avem și exemple. Nu vreau să intru în politică. Oradea este un bun exemplu, da? Știți foarte bine acolo ce s-a putut face cu niște specialiști care au aplicat pentru proiecte europene. De ce nu se poate face în întreaga țară?
Nu știu să zic. Uite, zic însă care sunt jaloanele neîndeplinite ca să luăm tranșa asta a treia, da? Pentru cererea a trei de plată. Uite, zici că ai văzut așa în toată lumea. Zice unul la mână. Facilități fiscale oferite micro-întreprinderilor. Ce ziceam mai devreme? Adică, băi, nu poate să fie micro-întreprindere la 400 de mii de euro.
Da. Să te oprești la punctul ăsta?
Da. Am mult.
Vorbesc din punctul de vedere unui om care are micro-întreprindere de anul 90. Din 93, scuze, am început în 90. Din 90 în 93 am fost persoană fizică, din 93 am firmă, micro-întreprindere. Unde am lucrat eu și soția, de o perioadă lucrez doar singur, da? Pot să spun că sistemul fiscal aplicat este distrugător la ora actuală, pentru că nu se ia în considerare la micro-întreprinderi, exact ce spuneam, de către specialiști, să facă o categorisire. Nu poți veni cu ceva, pentru că unul lucrează manual, altul lucrează industrial, altul... Deci, punctual.
Și s-a uitat doar la suma de bani și aici trebuie să aplice decizia. Uite, spune tu cum ți-ar conveni ție, că ești chiar cazul ăsta. Faci peste 500 de mii de euro sau mai puțin?
Mai puțin.
Bun. Și ei te țin acum la sub 500 de mii de euro, te țin cu impozit pe cifră de afaceri 1 sau 3%. Ce le zic?
Nu, eu sunt pe profit.
Ești trecut pe profit. În cazul tău...
Da, am ales.
Ai ales tu profit, că ți-a convenit.
Da, pentru că trebuia să angajez. Vreau să spun, Cătălin, este un stat... Deci un stat care intervine în fiecare an cu salariul minim în sistemul privat, în care ți impun o grămadă de reguli. Este foarte greu să răspunzi pentru cineva că a angajat și să-l ții, să ai și profit.
Bun.
Și atunci am ales să plătesc. Dar spun că am constatat, este devastator. Când tragi linie, este devastator.
Știu.
Plus că nu e deducere.
Știu.
Sistemul american, să spun ceva, sistemul american este un sistem aplicat pe deduceri. Eu plătesc, deci muncesc un an întreg, plătesc impozit, plătesc dividend, plătesc sănătate, îmi trag bani. De acolo trebuie să drămuiesc 12 luni în care să trăiesc. Da? Bun. Și constat că pe munca mea, și pot să spun că sunt specialist de top în ceea ce fac și la ora actuală fac cazuri care nu se fac poate în întreaga lume, decât în 2-3 locuri. Da? Și nu pot să aplic niște plăți pe care sunt în România. Și când trag linie, văd că rămân pe un an de zile mai puțin decât salariul care există la stat.
Și asta știe și guvernul României. Ce să facă guvernul? Că asta e cerință expresă. Deci fii atent, ca să luăm câteva miliarde de euro, nu mai e cazul tău, dar e multora altora care au micro. Guvernul trebuie să facă ceva, să scadă de la 500 de mii, nu știu, la 300, la 250, la 100.
Guvernul nu are decât să apeleze la specialiștii care sunt, să avem în țara asta, care să le facă un proiect cu puncte, să-l discute într-o ordine de ședință interioară
Eu
și să vină după aceea să vină cu o decizie după ce au avizul specialiștilor.
Eu cred că știu, Eugen, problema este că vor supăra foarte multă lume, adică 16%, cum spui tu, este distrugător pentru micro la 100-200 de mii de euro.
Da, dacă vii cu deduceri, pentru că îți mai spun ceva, din acel profit pe care îl tragi după ce plătești taxele, urmează alte taxe, impozit pe proprietate, impozit pe mașini. Deci nu e ca sistemul american care face deduceri, deci ei vin la net.
Am înțeles.
Nu la brut, înțeles?
Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Păi, stimați prieteni, de asta decizia e grea. De asta să teme și domnul Căciu. Da, dacă nu ți-ai pus lucrurile la punct an de zile și tu te duci într-o gaură acum și trebuie să o repari, păi ce faci? Umpli gaura și iei banii europeni sau... sau nu, sau renunț la banii europeni. Fiți atenți și mai au de făcut. Doar pentru tranșa asta, a treia, pe care trebuie să o ia acum, da? Selectarea și numirea membrilor din consiliile de administrație la CNAIR. CNAIR, asta e cu autostrăzile, la CFR, Metrorex și CFR Călători. Adică, vedeți ce puneți acolo. Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat. Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități electrolizoare de 100 de megawatts. Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată. Nici pe astea nu le-au semnat. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic. Adică aici înseamnă faceți numiri mai deștepte. Da? Și sunt mai multe. Paul, salut! Tu ce faci?
Salut,
ce opțiune ai?
Salutare tuturor ascultătorilor tăi. Eu sunt trainer de profesie, lucrez cu companiile multinaționale. Și vreau să spun că dacă n-ar fi sistemul ăsta politic, oamenii pe care tu i-ai menționat mai înainte nu și-ar găsi niciun loc de muncă absolut nicăieri. Avem într-adevăr o problemă de lipsă de specialiști, cum spunea și Eugen, dar dacă ar fi să mă duc pe cauză-efect, aș punta lipsa moralității pe care acești conducători ai noștri o au major. Dacă cineva crede că pe Câțu sau pe Căciu sau pe Ciolacu îi interesează banii europeni, se înșală amarnic. Singurul lucru care îi interesează este să-și păstreze joburile, să-și păstreze salariile grase și să-și păstreze oamenii care trebuie să-i voteze peste câteva luni. Pentru că viața lor nu se va schimba cu absolut nimic. Au acces la spitale, se duc cu girofar pe unde se duc, își fac vacanțele pe unde și le fac, și viața lor nu se va schimba cu absolut nimic. Grindeanu spunea la un moment dat că merge cu mașina de la București la Timișoara. Am dubii foarte mari că face lucrul ăsta ca un simplu cetățean, adică să urcă într-o mașinuță și conduce până acolo.
Eu câte l-am vreme... văzut în avion acum, na. O fi mers de câteva ori și
deja,
mașină.
Aia deja este altceva, dar sigur merge cu antemergător. Și atunci, de ce să-și bată oamenii ăștia capul? Pentru că dacă te uiți în presă, nu sunt în stare să aleagă un candidat pentru primăria capitalei. Vin comisarii ăștia aici și ei sunt ocupați să facă ședințe cu candidații unici. Asta îi interesează. Deci dacă credem cumva că vor să facă ceva bine pentru România, ne înșelăm amar.
Stai așa, adică tu, Paul, crezi că ei deja au optat? Vezi, bă, las-o cu banii europeni, că important e să ne împărțim noi beneficiile pe aici?
Eu nu cred, eu sunt sigur. Pentru că, uite, fac acum, de exemplu, cu mașina,
așa?
Ia 7 ore, pe o distanță de 300 și ceva de kilometri.
Auzi?
Înțelegi?
Eu nu cred că au făcut opțiunea asta. Cred că poate nu-s capabil, pentru că nimeni nu poate fi atât de prost încât să renunțe la... Au calculat oamenii ăia ieri, nu eu, între 5 și 7 miliarde de euro. Deci nimeni nu poate fi atât de prost încât să renunțe între la 5-7 miliarde de euro și să nu le dea cetățenilor din țara aia ce trebuie să le dea. Adică respectiv,
la miliarde de euro pe care tu le menționezi și de care avem nevoie ca de aer, e o chiove și pe acolo care abia așteaptă. Înțelegi? Cu bune și cu rele.
E greu de furat pe fondurile astea. E greu
Exact. Și ca să continui un pic ideea, aud foarte des și mulți adesea în ziua de astăzi și școala nu contează. Școala contează foarte mult. Noi fiind conduși de către semidoct și tu înțelegi foarte clar termenul ăsta, nu avem viziune, nu înțelegem de ce, știm eventual cum să facem, dar nu înțelegem the story behind the story, pentru că nu au școală. Ciolacu, săracu, mi-e și jenă. Ăsta de la liberali a crescut toată viața lui într-o cazarmă, el știe altceva. Căciu, ai dreptate, ca un chihuahua speriat, pentru că, din păcate, UE este singura care spune în momentul de față alegătorilor din România că lucrurile merg prost. Dacă mă uit la știri, mi se pare că trăim în America sau în Las Vegas, totul este lapte și miere. Până când mă urc pe mașină și mă duc către Bistă și văd că n-am pe unde să circu.
Da, uite, îți dau un mesaj acum de pe WhatsApp. Păi să-mi ia mie banii din buzunar pe lângă alți bani pe care mi-i ia din impozite și taxe ca să atingă un target pentru ca statul să poată lua acea pleașcă, să poată lua acea pleașcă, așa cum ai numit-o tu, adică eu. Nu mă interesează acei bani europeni, spune ascultătorul nostru, chiar degeaba fiind, cu toate că după cum se vede numai gratis nu sunt banii ăștia până la urmă.
Nimic nu este gratis pe lumea asta. Asta am învățat în cei 50 de ani de cât sunt pe lumea asta. Mulțumesc Dumnezeu și părinților mei. Dar în continuare credem, și eu sunt din mediul privat, că oamenii ăștia vor să facă cu adevărat ceva. Nu-i duce capul. Odată că nu-i duce capul și odată cu sau fără miliardele alea viața lor va rămâne la fel. Ce mă întreb în continuare și n-am răspuns până acum, Grindeanu care merge cu avionul, mă gândesc că are un cer de prieteni, că nu pot fi toți bugetare pe salarii babane, oar niciunul nu-i spune, bă, fă aia 30 de kilometri de la Marginea, listă la Timișoara, că ești ministru la transportul de atâția ani de zile. Băi măcar pe ăia, că poate, eu știu, singurul mod în care le poate viața este ca prietenilor să plătească ceva, sau doar referește, să nu aibă acces la spitale. Dar nu-i interesează. Nu-i interesează absolut deloc. Și cu asta închei, uite-te la Bolojan. Într-adevăr face treabă foarte bună la Oradea. Eu sunt din Arad, sunt vecin cu el. Dar nu-l vezi nicăieri la București. Nici nu va fi. Este un contraexemplu. Este un contraexemplu pentru ei.
Fii atent la mine, că am citit mesaj, mulțumesc. Paul, da, zără, stai, rămâi pe fir. Ca să înțeleagă ascultătorul de mai devreme, care ne-a scris că nu-l interesează acei bani europeni, că a zis, băi, nu sunt gratis să-mi ia. Fii atent. Vreau să-i zic așa, ce înseamnă banii dacă i-am luat? Ce trebuie să facă banii ăia? Și după aia îmi spune dacă e gratis sau nu. 3600 de școli dotate cu laboratoare de informatică și smart labs. 1218 microbuze electrice. Tot pentru școală. 2500 de unități de învățământ cu echipamente digitale. 4300 de școli dotate cu noi resurse tehnologice pentru laboratoarele informatice. 75.000 de săli de clasă echipate cu mobilier. 10.000 de laboratoare de știință și cabinete școlare echipate cu mobilier. 90 de servicii complementare create pentru grupurile defavorizate. 1.000 de unități de învățământ primesc granturi pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior, adică să meargă la școală, domnule, să facă 8 clase, măcar în sensul ăsta. 50% din lucrările pe transport feroviar și rutier care sunt finalizate, da? 25 de spitale publice beneficiază de echipamente și materiale care contribuie la reducerea riscului de infecții nozocomiale. Deci...
lucruri bune de care avem nevoie foarte mult, dar nu așteptăm ca niște oameni fără școală să înțeleagă că avem nevoie de școli. Noi înțelegem, noi vrem să credem că niște oameni care se opun de fapt digitalizării, pentru că deschid o paranteză, dacă ești digitalizat 100%, inclusiv mișmașurile pe care le fac ies la iveală, pentru că internetul nu minte. Deci, inclusiv la ANAF sau la celelalte instituții, dacă tot este digitalizat, scad foarte mult șansele ca...
Fii atent. Mulțumesc tare mult! Luni vine Cosmin Savu de la România Te Iubesc, face episod despre digitalizare. Cred că o să ni se ridice părul în cap. Dorin, impozitarea întreprinderilor mici nu e soluție bună pentru România, pentru că acestea au fost impozitate suplimentar în ultimii 2 ani, impozitare datorită căreia multe s-au închis, iar noi impozite ar închide și altele, majoritatea cu capitalul românesc. Cu alte cuvinte, ar da o lovitură întreprinzătorilor, antreprenorilor mici care contribuie la buget. Soluția ar fi reforma sistemului bugetar pe criterii de competență, eficiență, eficacitate și standarde de performanță. Aceasta este soluția sustenabilă pe termen mediu și lung. Îți de acord cu tine, da, o întreprindere care face 500.000 de euro pe an e mică? Adică e mică în peisajul ăsta economic, trebuie socotit așa? Dan, salutare, ești la România în direct.
Vă salut. Vă salut respectuos pe toți și pe cei care ascultă. M-am bucurat de cei care au vorbit înainte. E adevărat, ca și niște specialiști. Eu nu sunt așa specialist, dar sunt un practician. Și eu locuiesc în Zalău, unde lucrurile au început să se miște. Se mișcă chiar foarte bine datorită acestor fonduri europene. Și da, avem nevoie de ele. E adevărat că ne și costă lucrul ăsta. Mă bucur mult că s-au făcut foarte, foarte multe în Zalău ăsta, dar să vă spun ce nu merge. Primăria își dă tot concursul să acceseze acești bani, să facă contractele, să caute pe cei care sunt în stare să ducă la îndeplinire acele contracte și să facă lucrările. E adevărat că de multe ori avem probleme cu calitatea, e adevărat lucrul ăsta, dar să știți că lucrurile se mișcă. Astăzi am fost pe o stradă care recent este făcută de la zero, adică vorbim de canalizare, ape pluviale, tot ce înseamnă, borduri, asfalt. Termină primăria lucrările și vine compania de apă și le spune cu atâta nesimțire oamenilor că trebuie să-și facă niște cămine pe domeniul public, care deja e făcut, ca să poată vedea ei dacă le curge apa pe țeava care vor ei. După ce lucrările sunt gata, și asta nu-i un exemplu, de nenumărate ori vă spun lucrul ăsta pentru că sunt în Consiliul Local și văd câtă luptă ducem cu aceste companii pe care nu le interesează. Au proiecte luate și sunt depășite termenele pe fonduri europene cu câte un an de zile. Nu știu cum se descurcă și nu-i treaba mea. Dar vreau să vă spun că nu interesează. Mie mi se pare că fac lucrurile astea în adins. Deci, este...
Asta ține de cât de priceput e primarul și cât de, mă rog, cât de bine înțelege lucrurile de acolo. Un primar bine intenționat și priceput își va pune în ordine asta. Le-a pus în ordine, le-au pus în ordine mulți primari și prin București, să știi.
Să știți că totuși sunt destul de contrariat cu companiile astea care fac ce vor în România noastră. Un alt lucru care am vrut să-l spun și pentru mine e foarte clar. Nu cred că este un domeniu în România noastră care să nu fie viciat de oameni, așa cum s-a spus, incompetenți. Nu toți sunt incompetenți, dar cei mai mulți sunt incompetenți. Și vreau să termin, chiar dacă supăr sau nu supăr pe cineva, îmi place atât de mult, am văzut pe Facebook sau undeva, unde domnul Hrebenciuc are acea replică: de ce să fiu bucuros în România?
Adică n-aveți motive.
Cum?
Adică n-aveți motive să fiți bucuros în România?
Să fiu bucuros că ne conduc oamenii ăștia. Nu,
asta
n-am niciun motiv.
Da, mai sunt și alte lucruri pe lume. Acum... bucurați-vă că totuși aveți niște străzi noi acolo la dumneavoastră, la
Zală. Da, avem, da. Și vă spun și apreciez mult conducerea care astăzi este la primărie, pentru că și-a văzut de treabă, a schimbat Zalău în 8 ani de zile din temelii. Încă o dată, nu toate lucrările sunt extraordinare, dar vă spun, se lucrează și se aduc bani europeni în Zalău.
Bravo.
Uitați-vă la tot ce înseamnă borduri, frumoase, rampe, tot ce trebuie.
Ce partid e acolo, ca să plăudăm?
E PSD.
Așa.
La Consiliul Local e PSD în prim plan. Județean este PNL-ul.
Okay.
Nu discutăm, deci, și ei fac lucruri bune, dar trebuie oameni competenți. Vă spun, de asta depinde înaintarea noastră. Până atunci, nu.
Mulțumesc tare mult. Asta e PSD și PNL. Asta e și pentru ascultătorii care... Dom'le, dar faceți propagandă USR-ului. Păi dacă îi critic pe ăștia de la guvern, înseamnă că fac propagandă USR-ului? Păi nu, poate fac la aur. Mă interesează foarte tare banii ăștia europeni. Pentru că, încă o dată, e cea mai mare pleașcă ce poate intra în România. Deci dacă până acum am făcut propagandă USR, stați, vedeți ce urmează. Că l-am sunat pe tăticul PNRR-ului, domnul Cristi Ghinea. Domnul Ghinea, bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Mai sunteți la USR, ca să mă lămuresc?
Desigur, pregătim viitoarea guvernare USR și Alianța Dreapta Unită. Sunt coordonator de politici publice la USR.
Da, mulțumesc că ați acceptat invitația și felicitări pentru optimism. Acum, domnule Ghinea, dincolo de zâmbet și dincolo de chestiunile astea, sunt foarte curios pentru că dumneavoastră știți ce ați lăsat în jaloanele alea. Ieri au venit oamenii ăștia la București și au spus că situația e gravă. Astea sunt cuvintele lor și suntem în fața unei tranșe a treia din care am și zis, le-am spus ascultătorilor că sunt câteva lucruri pe care guvernul nu poate, nu trebuie, nu vrea să le facă, are dificultăți. Nu-mi dau seama exact. Poate ne puteți explica. Deci li s-a spus așa, domnule, facilitățile fiscale ale micro-întreprinderilor, astea cu 500 de mii de euro, ce ar trebui să facă? Unde ar trebui să ducă pragul guvernul?
Sunt două mari chestiuni și poate apucăm să le vorbim pe amândouă, domnule Strible, asta cu micro-întreprinderile și cealaltă care este chiar mai gravă, după părerea mea, cu companiile de stat.
Ok.
Asta cu micro-întreprinderile este așa. Noi am zis, domnule, bugetul României era și este franjuri, da? Noi am refuzat și vedeți că Comisia Europeană tot pune presiune pentru ca statul român să colecteze mai mulți bani la buget. Și acum când ai cu... Ai două opțiuni. O opțiune milițienească cu pulanul sau opțiunea liberală, hai să facem să dezvolte economia, să vină mai mulți bani la buget. Ei au eșuat în a doua opțiune și tot încearcă tactici de milițieni. Așa cum am negociat PNRR, marja de manevră a guvernului era foarte mare, pentru că în mintea mea și a lui Florin Câțu, care era prim-ministru la acel moment, era așa, domne, o să punem la punct bugetul, o să reducem cheltuielile statului și atunci nu va mai fi nevoie de asemenea măsuri. A venit PSD și PNL la guvernare și au făcut aman invers, au aruncat cu bani în toate părțile. Și a doua comisie zic, dar trebuia să vă echilibrați bugetul, nu să-l dați mai rău peste cap. Asta au zis practic ieri, că ajunge deficitul bugetar la 7%. Uh-huh. Și atunci aia zic, sunt mai tehnocrat. Așa zic, ok, bun, aruncați cu banii în stânga și în dreapta, e problema voastră, e decizia voastră națională, dar trebuie să și puneți de undeva banii ăștia. Și s-au apucat să urce cu picioarele pe micro-întreprinderi. Asta este, adică planul meu de implementare al PNRR-ului, era să nu ajungem să avem problema asta. Acum, da, fiindcă au problema asta, sunt disperați.
Ok.
Și dacă îmi permit... Da.
Ba, mă gândeam aici și la cât ar putea să ducă plafonul ăsta după niște calcule așa, în disperarea asta. Că să știți că oamenii aici la Europa FM chiar de asta sunt foreinteresați. Mulți care lucrează pe micro-întreprinderi.
Știu, dar e... nu pot să vă dau eu din opoziție această...
Am zis că pe culoarele politice poate să mai vorbește, poate le mai trece ceva prin cap, adică, nu știu.
Ce vor ei să facă, de fapt, și cred că nu se va mai schimba anul ăsta ceva, este să amâne totul pentru anul viitor. Și Marcel Boloș, că e un ministru mai net început la comunicare, ca să mă exprim frumos, are acea sinceritate de a spune pe față aproape, domne, reforma fiscală va fi reforma fiscală, se numește acum când vrei să pui taxe noi și impozite, să spui reformă fiscală, da? Reforma fiscală va fi la anul. Da? Deci, practic, ei vor rezista anul ăsta la orice fel de modificare, pentru că se vor alege, oamenii îi vor vota și anul viitor vor crește TVA-ul, vor scădea din nou pragul la micro-întreprinderi și așa mai departe. Adică se știe că asta urmează, ei spun destul de transparent, Comisia Europeană așteaptă reechilibrarea bugetară și tot ce vor ei să câștige timp, să nu se întâmple anul ăsta, pentru ca oamenii să nu îi penalizeze la vot. Asta este minsa, deci eu nu cred, vestea bună, că încă se va întâmpla anul ăsta o schimbare pe micro-întreprinderi, dar la anul va veni catastrofa fiscală.
Ok, și al doilea...
Dacă rămâni la guvernare, evident.
Evident că sunt alegeri la mijloc. Și al doilea lucru, spuneați așa, numirile în companiile publice. E, ăsta e lucru greu pentru PSD și PNL. Experiența mea spune că ăsta e nerezolvabil.
Domnul Sriban, eu nu cred că e nerezolvabil. E cel mai de problemă pe care știi exact ce trebuie să faci, dar nu vrei să o faci. Și dacă îmi permite să spun că s-au spus multe porcării legate de PNRR, aș citi foarte scurt ce anume am pus eu în PNRR pe companii de stat, da? Selectarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație la CNAIR, Metrorex, CFR Călător și CFR. Pe noua lege, care presupune un proces transparent de numire și de selecție, da? Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat. Și o să vă spun imediat ce înseamnă asta. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic. De ce energetic? Pentru că acolo e marea plăcintă, uriașa sursă de corupție sistemică în România. Sunt companiile de stat din sectorul energetic. Statul produce 80% din energia pe care ne-o vinde tot statul nou scump. Și apoi operaționalizarea grupului operativ din cadrul guvernului care se ocupe de problema asta. Adică niște chestiuni banale, dacă te gândești la un stat modern, care ar trebui să închidă această uriașă sursă de corupție care sunt companiile de stat, să rezolve problema. Și am pus pașii ăștia în PNR tocmai ca să nu mai putem fofila, pentru că de 15 ani tot mimăm că vrem să facem reforma companiilor de stat. Și de ce nu se întâmplă? Pentru că, de fapt, dacă te uiți cine conduce aceste companii, e toată pilăraia PSD și PNL băgată acolo. Și atunci am zis, domne, le pune niște target-uri foarte clare prin care Metrorex, CFR-urile și companiile de energie, și dacă le rezolvat pe asta, rezolv 90% din problema companiilor de stat, vor avea niște oameni competenți luați de pe piața liberă numiți acolo și vor avea, atenție, niște criterii de evaluare, să fie eficiente, să nu se mai fure din companii. Și aceste criterii vor fi monitorizate de către un grup de lucru de la guvern, care va fi însărcinat să ducă data. Cu cine să vorbească Comisia și FMI-ul și Banca Mondială, cum bineva de companii de stat, că te trimite la unii la alți. Unii cu putere din guvern să se ocupe de chestia asta. Asta însemna reforma. Ei, de 2 ani jumate au o imaginație nebună în a se face că fac reforma asta, dar fără să facă ceva. De pildă, în loc să facă un grup operativ, cum am spus eu, un PNRR, au creat tamai agenția, un monstru birocratic, unde de un an tot nu se ocupă posturile, pentru că în loc să facă un grup mic de experți bine plătiți și care să aibă putere să se bage peste companii, au făcut un întreg monstru birocratic care nu face nimic, ca și alte autorități de reglementare pe care avem în statul ăsta, ASF-ul, Agenția pentru Reglementare în Energie, unde sunt funcții politizate și care fac, de fapt, nu fac nimic. Cei de la comisie zic, băi, am înțeles că ați înființat o agenție pe hârtie, dar aia nu face nimic, asta nu înseamnă că asta cu reformă. Și asta este, de fapt, și buba. Da? Pentru că au ajuns la capătul răbdării.
Și asta, a treia cerere de plată, câți bani ar trebui să facă lucrurile astea? De câți bani e vorba pe care riscăm să nu-i primim acum?
De 3 miliarde de euro.
Ah, o bagatelă.
Sunt blocați, adică este... banii s-au venit. Deci pe regulamentul european, statul membru depune cererea de plată și într-o lună de zile comisia are o lună de zile ca să spună vă dăm sau nu vă dăm bani. Au depus în decembrie, cu 9 luni întârziere, suntem în martie, și a trecut luna de zile și comisia a zis da, nici nu. Adică e un fel de favoare pe care l-o face, că dacă ar zice ceva, l-ar respinge banii. Deci, practic, e așa, un fel de așteptăm să vedem, mai faceți ceva, nu mai faceți, nu vă zicem acum, că dacă vă zice acum, vă tăiem banii, hai, poate mai vă gândiți să mai faceți ceva, dar, de fapt, o tranșă este blocată.
Domnule Ghinea, mulțumesc tare mult. Cristian Ghinea, coordonatorul grupului de politici publice al USR-ului. Deci asta e realitatea, prieteni. Ați auzit-o, că la televiziuni mai rar îi vedeți pe cetățenii de la USR, că, na, ei nu s-au gândit să plătească la televiziuni. Drept urmare, asta conduce domnul Căciu în momentul acesta. Astăzi, discuțiile tehnice. Avea de făcut chestiunea asta, n-a făcut-o. 3 miliarde de euro. 3 miliarde de euro sunt importanți pentru fiecare dintre noi. Străzi, școli, spitale, v-am citit lista. Un pic mai bine și făcut, atenție, nu din taxele și impozitele noastre, ci din bani pe care ni-i dau alții. Noi trebuia doar să facem ordine și curățenie, în primul rând, în statul român. Dar nu? Ionuț, salutare, bine ai venit! Nu mai e, asta mult pe fir, într-adevăr. Dacă puteți să-l recuperați, Marcela, pe Ionuț, mulțumesc tare mult. Poate mai poate vorbi, așa se întâmplă când mai sunăm noi pe cineva. Gabi, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, vă salut. Vă vorbesc în calitate de consult care cunoaște cât de cât problema acestor programe. Din păcate, acest PNRR se derulează extrem, extrem de prost în comparație cu alte programe europene și nu pot decât să bănuiesc care sunt resorturile din spate, și anume tu că s-au temut de faptul că la un moment dat Comisia Europeană va asista plățile, așa cum se întâmplă acum cu cererea 3, care nu se știe, e întârziată, nu e întârziată, nu se știe exact ce se întâmplă. Adică informațiile sunt contradictorii. Și o să vă dau un exemplu despre cât de prost se derulează din punct de vedere al managementului guvernului. Și anume, a fost o componentă care ținea de finanțarea cabinetelor de medici de familie. Trebuiau finanțate 3.000 de cabinete la nivel național din vreo 7.500 în total. Și au reușit cu chiu cu vai să se înscrie în jur de 2.000 și un pic de cabinete. Asta însemnând undeva în perioada august-decembrie 2022. Un program de finanțare super simplu, adică presupunea doar să bifeze medicul respectiv o listă de echipamente pe care le cumpăra ministerul centralizat pentru toți odată și să bifeze doar ce echipamente îi trebuie și o mică componentă de mobilier. Sunt depuse acele cereri și nu se mai întâmplă nimic. Au fost semnate niște contracte cu câțiva medici care au avut și o componentă de renovare. avem de conturi depuse pe aceste proiecte și nu vin bani. În contract scrie 10 zile pentru analiză, știa că după 5 luni nu răspunde nimeni la telefon, banii nu vin. Factura e neplătită către furnizorul lucrării de construcții.
Aha, dar furnizorii au venit știind că sunt contracte și au făcut treaba și acum nu pot să-și ia banii, pentru că banii în sine îți blocați pe undeva.
Nu se știe din ce motiv, dar nici nu există o transparență, nu ai cine să discuți. O altă problemă a fost că s-a renunțat la construirea a 6 spitale regionale, despre care s-a tot vorbit.
Am vorbit anul trecut despre asta, să le explicăm mai lor. Guvernul a zis așa, băi, nu mai avem timp să facem proiectele pentru spitalele astea și pierdem banii. Știți ce? Îi băgăm, așa au zis, băgăm, facem altceva cu ei și spitalele astea... Nu mai sunt 6, sunt 3 cu bani de la Banca Mondială. Că asta era schema pe care a făcut-o domnul Rafila.
Da, și aici cred că tot e un pic de incompetență la mijloc. O altă, un alt, încă nu pot să zic eșec, dar pare că este un mic eșec, este acea digitalizare a IMM-urilor, despre care se vorbește de 2 ani. S-au depus proiecte, a fost o întreagă tevatură. Deocamdată nu se întâmplă nimic, într-adevăr. Zilele acestea au venit primele invitații la contractare, dar foarte, foarte greu se mișcă lucrurile.
Poți să găsești o cauză comună care punește toate aceste situații despre care mi-ai spus?
Cred că, nu știu, ceea ce se întâmplă pe la MIPE este cumva defect. Și a fost un raport al Curții de Conturi pe vremea în care s-a ocupat domnul Boloș de acest minister, care a spus că s-au făcut acolo niște greșeli flagrante pe fostul program de finanțare 411, dacă, nu știu, lumea dacă știe despre ce e vorba, investiții tehnologice, IMM-uri, în care concluzia raportului a fost că s-a greșit inclusiv obiectivul acelui program de finanțare, adică trebuiau finanțate companiile lovite de pandemie și au reușit performanța, în ghilimele, de a le finanța pe cele care au avut creștere economică Față de perioada pandemie. Adică imediat după pandemie erau pe creștere.
Dar prost, sunt funcționari care nu pricep, sunt oameni prost pregătiți. Care-i situația?
Deci a făcut o așa numită reformă prin care au rămas vreo 6 oameni acolo care se ocupă de 3.000 de proiecte. Poate o să sune vreunul dintre beneficiari să vedeți în ce situație destroasă. Din fericire eu nu mă aflu printre cei care se ocupă de treaba asta, dar sunt grupuri de discuții și așa mai departe. Sunt extrem de întârziate. Au fost cereri care trebuiau procesate până în 31 decembrie și din cauza că n-au putut face asta, urmează ca plățile să facă anul ăsta prin niște derogări pe care le-a dat guvernul, dar ce să vezi? Ai vor plăti de abutul de pentru că n-am fost să-i prin PNRR cum trebuie.
Fabulos.
Atunci, deci se va plăti din banii contribuabilului incompetența de la MIPE, care e Ministerul Fondurilor Europene.
Fabulos! Mulțumesc tare mult că ai sunat, Gabi. Mulțumesc pentru că asta ne ajută să înțelegem cu ce avem de-a face în față. Când ăsta, domnul Căciu, zice guvernul României conduce România, după care oamenii sună și îți explică, de fapt, ce conduceți voi, mă? Că voi v-ați împiedicat. Unii dintre voi nici nu știu să citească în limba engleză, presupun că altă explicație nu am. Toți oamenii ăștia vin și spună, uite, asta aveți de făcut și de fapt nu merge. Uite, vă explică oameni care sună de pe teren, din realitate. Am luat ce că îi vitează așa la presă, zice, băi, noi conducem România. Nu prea conduceți și ne pierdeți banii. Asta e ideea de bază. Adi, salutare!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ne-ai găsit!
Să clarificăm niște lucruri.
Da, nu vrei să le clarificăm?
Eu sunt din Sibiu.
Nu vrei să le clarificăm după un minut de publicitate? Știu că nu vrei, dar și eu sunt obligat, e ca la jaloanele PNRR. Te rog să ai un pic de răbdare.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi v-am întrebat cum se face că ratăm acest mare program care aduce atâtea miliarde de euro în România până în 2026 inclusiv. E un program istoric pentru noi și trebuie să luăm acești bani cum au făcut polonezii. Ce-s polonezii mai deștepți ca noi? Și tocmai era Adi pe fir care spunea că trebuie să explicăm niște lucruri, să le punem la punct. Adi de la Sibiu suna. Salut!
Salutare, da. Păi în primul rând pentru cei sceptici. De exemplu, în Sibiu tot orașul și-a schimbat fața de la zero și peste 90% din lucrurile făcute, străzi, canalizare, spitale, școli, piste de biciclete, sunt făcute din bani europeni. cel puțin 9 din 10 proiecte și la fiecare proiect cel puțin 75% din bani sunt europene. Asta ca să clarificăm cu avem nevoie, n-avem nevoie. Da. Doi la mână. Trebuie să înțelegem că multe din reforme, pentru mine digitalizarea e cea mai importantă, că aici avem problema asta cu corupția și cu lipsa de transparență, trebuie să înțelegem că aceste reforme în sine sunt chiar mai importante decât beneficiile aduse de bani. Deci sunt chiar mai importante. Ok, când bagi miliarde în economie, se vede. Am început să avem antreprenori puternici, bănci puternice, firme de construcție, etc. Dar, repet, reformele în sine sunt chiar mai importante decât acele miliarde. Și trei la mână, diferența majoră, ca spus de Polonia, ei și-au reformat administrația, că despre asta e vorba, despre capacitatea administrativă, despre oameni puțini și competenți. Ei și-au făcut reforma administrativă de 20 de ani. Că da, noi avem un excedent uriaș în administrație. Uriaș.
Eu sunt foarte curios la cum e făcută lumea, adică felul oamenilor de a fi de pe planeta asta. Mi-e greu să cred că în Polonia, de exemplu, că se ia o țară care e de admirat în ceea ce a făcut mulți ani, dumnezeu, acolo nu există clientelă politică? Politica vine întotdeauna cu clientelă, cu corupție, cu date, lucruri de genul ăsta. Sunt polonezii mai breji decât restul lumii? Adică n-au pus și ei oameni prin posturi, prin funcții din astea care țin de un partid, care n-au pilă, adică ce e leagănul meritocrației planetare în Polonia?
Nu știu la Polonia, dar vă pot da exemplu, un exemplu din Spania. Cunoșteam pe un inginer spaniol în construcția de autostrăzi, care a făcut și în România, și l-am întrebat cum au făcut ei. Și ei au spus că s-au pus toți la masă, indiferent de partid, indiferent de autoritate, și au zis, fii atent, fraților, avem banii ăștia, 10 miliarde de euro sau cât or fi, trebuie să-i luăm cu orice preț până la ultimul cent. Nu contează partid, nu contează administrație, trebuie să luăm acești bani până la ultimul cent. Deci,
da,
cred că despre asta este vorba.
Să știi,
da,
că și polonezii au avut un acord, și polonezii au avut un acord politic care nu e un acord, exact, public, dar e o înțelegere între forțele conducătoare ale țării că orice trebuie făcut ca banii să ajungă în Polonia.
Vreau să mai punctez un aspect. Eu am și o mică, lucrez și la o multinațională, am și o mică afacere, pe lângă subdimensionarea administrației care a trebuit făcută pentru bani, pentru că se va face în 2025. Eu mi-aș dori să nu mai fie ostilitatea asta de-a dreptul față de antreprenorii onești, cum sunt și eu, și, de exemplu, să se meargă cu puținul personal disponibil spre evaziunea fiscală. Cum am eu afacere, sunt alte sute care sunt la negru complet, care nu plătesc niciun ban. Și pe aceea nu-i întreabă absolut nimeni. Iar pe aceștia legali îi cocoșăm și îi zăpăcim de cap.
Da, ăsta e adevărul. De exemplu, astăzi apăruse o informație potrivit căreia în ultimii ani, de exemplu, ANAF-ul a făcut din ce în ce mai puține sesizări penale. Informația aparține celor de la profit.ro și zice așa: sesizările penale ale ANAF sunt la minime istorice. Autoritățile și-au schimbat prioritățile, evaziunea nu mai este ținta numărul 1. Și după cum știi, semnalul este dat și de hotărârea de ieri a Curții Constituționale, care a zis, da bă, e ok legea aia în care evazioniștii care dau bani înapoi sunt scutiți de,
da, sub un milion,
de pușcărie.
Asta e dement, adică legalizez, da, furtul și cea mai mare infracțiune economică, evaziunea fiscală. Deci,
da, și ce nu înțelegem...
Da, mi-aș dori să nu mai fie ostilitatea asta, asta mi-aș dori. Deci, vin, te sună și de la primărie, știți că închiriați, trebuie să plătiți impozit mai mare. Zic, păi ok, dar în blocul meu mai sunt încă 20 care fac același lucru și nu are niciunul firmă. Păi, dar ei nu apar în bază de date ANAF.
Da, da,
adică
da,
primește,
da,
răspunsul de scade față, scade, da, față jos.
Da, da, da. Așa este, așa este. Da, cunosc atitudinea asta în care statul român îl vede numai pe ăla cu acte în regulă, că e mai simplu,
da,
e mai mic,
da,
da. Asta e, de fapt, exact ce spuneai. Mulțumesc tare mult, Ionut, Adi. Reforma face mult mai mult bine, că îi pune pe oamenii ăștia să lucreze. Pentru noi este un moment aproape istoric. De multe ori ne întrebăm, sau vă întrebați și voi când veniți la emisiunea asta, domnule, dar ce obiective de țară are România? Ce își dorește ea să fie? E greu de spus. Sigur că, la modul general, ne dorim să fie liniște și pace, nu? Acum că un război pare din ce în ce mai probabil, după cum se poartă Putin. Dar dacă e să te uiți la o țară așa care să meargă spre viitor, ce obiectiv poți să-i spui? Păi să fie o putere regională, da. Dar uite, un mic obiectiv de etapă ca să construiești o mai bună apărare, o mai bună bunăstare, ar putea să fie ăsta. Bă, hai să le luăm banii la ăștia. Ne așezăm la o masă, PSD cu PNL v-ați așezat deja, cu USR și cu alți oameni responsabili din țara asta și vedeți ce e de făcut ca să iei banii aceștia, da? Adică, băi, putem să facem niște lucruri la care ne pricepem cât de cât. Eu aș vedea așa făcută treaba, da? Da. Mihai, salut!
Vă salut! De la Brașov, Mihai!
Salut, Mihai, de la Brașov.
Dumneavoastră ați spus bine problema. Care e perspectiva, care e obiectivul de țară a României? Da, credeți că avem unul?
Păi, n-avem.
Adică, haideți să o luăm așa, de la tâlpică. Ce ar trebui să facem noi? În primul rând să ieșim la vot. Nu prea se întâmplă. Ați văzut că în ultima perioadă ne tot ducem în jos cu sondajele la vot. Oricând votăm sau nu votăm astfel de persoane și totuși ajung în funcție, ce ne mai miră? Pentru că ei nu ajung acolo pe profesionalism. Eu nu văd niciun profesionist în guvern, niciun specialist în ceva. În afară de asta, vă aduceți aminte, ați avut o vizită la Brașov cu domnul Radu Paraschivescu și s-a discutat tocmai asta, eram în sală, tocmai asta s-a discutat despre perceperea românilor despre Uniunea Europeană.
Da, așa e.
Un procentaj îngrijorător. Nu prea înțelegeau ce e cu Uniunea Europeană asta. Ați avut un ascultător mai devreme care a trimis mesaj și a spus că nu ne trebuie banii de la ei.
Da, pentru că lui s-ar putea mări taxe. Probabil că era un om pe micro-întreprindere și dacă guvernul vine acum și scade plafonul și pe lui ia bani pe profit și impozitul este mult mai mare, omul sigur va fi nemulțumit și zice, bă, dar cum ajung bani din Europa, dar din buzunarul meu ies? Da, asta a zis omul.
Pentru că avem o clasă politică care nu dorește bani din Europa. Pentru că sunt mai greu de furat, pentru că nu știu să atragă fonduri, pentru că nu știu să îndeplinească niște task-uri, pentru că ei nu-și doresc banii din Europa. Și bine a punctat un alt ascultător de mai devreme, nu cred că suferă Câciu sau mai știu cine, suferă că nu a atras fonduri europene. Lor le e bine. Noi suntem învățați de 33 de ani și fără autostrăzi, și fără spitale, ba, mergem din rău mai rău. Cu un nivel de educație ferească, Dumnezeu, că te uiți ce perle scot copiii ăștia și pe la BAC și prin facultăți, ce studenți sunt acum de vede, te închini. Noi putem merge, noi ne descurcăm și așa. Era un stand-up. Noi ne descurcăm, dar uite că ne ducem în jos. Credeți că mergem la vot acum și îi trage cineva de mâine că de ce ați făcut cu fondurile europene? Nu, doamne, cât ne-ai
da, pus la pensie,
cât ne-ai pus la salariu.
Mihai, putem pune pe agendă, adică oamenii care merg la vot și uite că o grămadă de lume scrie, ne scrie Lidia pe Facebook, uite, zice, domnule,
3% mergem la vot.
O secundă, zice Lidia așa, domnule, la mine, în oraș, s-a făcut un after school super cu panouri, cu panouri solare, este spre final în cartierul meu, asta înseamnă banii europeni. Vreți doar pomeni fără obligații, spune ea. Puneți asta pe agendă, că vin alegerile acum, vin alegeri...
Locale. Asta este, că ei tot dau pomeni, domne, hai că mai punem la alimentele acelea, acum am înțeles că vor să plafoneze drojdia, altă pomană. Nu vreau pomeni, nu e domn să-mi pot permite să-mi iau, fără în așa fel încât din salariu sau din veniturile mele să-mi pot permite. Nu vreau pomană electorală, că îmi dai acum și după alegeri, îmi pare rău să o
spun,
dar tot ei vor ieși, o să vedeți cum ne încalecă. Și au 4 ani în care nimeni nu o să-i poată opri.
Ei, noi suntem aici că nu plecăm din țară.
Opoziția.
Mihai, nu să pleacă din țară, stai liniștit că suntem aici. Dar fii atent, hai ca să dăm un exemplu, ca să vedeți cum gândește acest...
Păi nu plecați la voastră, dar uite tineretul, pleacă.
Aha, să-i mai ținem. Stai o secundă cu mine să explic ceva. Ai zis de plafonare. Plafonarea este făcută la produse autohtone, cum ar veni. Știți care va fi reacția marilor magazine din țara asta? Că nimeni nu s-a...
Nu mai luat produse autohtone.
Ha, bravo! Și vor aduce produse din import.
Dar și eu aș face la fel, oricare păi, dacă mă plafonez și nu pot avea o marge de profit, nu mai fac.
E, absolut. Domnule, cam ce fel de ministru trebuie să fii tu să nu înțelegi chestiunea asta, să nu te ducă capul la treaba asta, că ăștia își vor lua marfa din altă parte.
Intervenția, nepregătiți. Nu-i niciunul specialist pe acolo.
Da. Da, adică...
Mă ascultam și în emisiunea domnului Petreanu azi dimineață, când ăla a fost Lăcătuș și a fost director de spital. Haideți să fim serioși, adică pe la Suceava sau pe unde, pe la Timișoara, pardon.
Da, asta nu...
Director de spital Lăcătuș. Cât ai fi de priceput în a organiza oamenii? Totuși, vorbim de niște domenii total diferite.
Da. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Zice așa cineva, Sorin, pe Facebook. Băi, apropo de taxe, abordarea ar trebui să fie diferită. Normalitatea este impozitarea profitului, iar impozitarea pe cifra de afaceri este un ajutor acordat de stat la începutul activității antreprenoriale. Acum statul ar trebui să spună, nu mai putem acorda acest ajutor până la atingerea pragului de 500.000 de euro, ci doar până la unul mai mic. Desigur, poate... Poate nu acesta este primul loc unde bugetul să facă economii, dar și noi avem vină că atunci când ni se dă, ni se cuvine, atunci când ni se ia, scandal maximum. Da, e o viziune destul de corectă. Aici ar trebui să funcționeze ca un ajutor. Dar de când a venit domnul Dragnea, este... domnul Dragnea a pus impozitul de 1%. Da, dacă mai țineți minte. Și oamenii îl văd ca pe un dat. Și probabil că așa va rămâne până anul viitor, când... Da. Gabriel, salut!
Bună ziua, salutare!
Salutare!
Am rămas surprins de intervenția domnului Ghinea la postul dumneavoastră. Nu de alta, dar poate printre cei care au fost în guvernul Câțu, a fost și Ghinea, și Vlad Voiculescu, și Ioana Mihăilă. Și culmea, astăzi EPO anchetează niște achiziții de 1 miliard de euro... pe vaccinuri nefolosite și aruncate de România. Mm. 1 miliard de euro, adică 20% din valoarea tranșei acesteia pe care trebuie să o primim. Nu? Unde sunt acei bani?
Dar nu sunt plătiți toți. Deci contractul e de 1 miliard de euro. Dacă nu s-a înțeles peța exact. Banii sunt în România. Contractul e semnat și sunt anchetați și e un litigiu acolo juridic.
Dar vaccinurile sunt aruncate.
O parte adică da, o parte au fost vândute, o parte n-au fost folosite, nu, o parte au fost folosite.
În decembrie 2024 a apărut un articol la Digi, prin care se spunea că vaccinurile au fost aruncate.
Dar nu de toate. Nu toate, și încă o dată, nu e 1 miliard de euro. Hai să ne înțelegem, adică nu luăm informații
funturi. Dar sunt informațiile oficiale de la EPO, nu le spun eu.
Nu, deci atenție încă o dată, poate nu le-ați înțeles bine. Poate nu le-ați înțeles bine. Luați în calcul și chestiunea asta.
Cât a fost risipa atunci? Se știe cât a fost risipa?
Există o declarație, Mihai. Caută-m declarația domnului Rafila, că domnul Rafila a spus exact. Cred că este undeva între 100 și 200 de milioane de euro. Dacă este. O să rog pe Mihai să verifice exact cât a spus domnul Rafila. Okay. Așa, ce vă surprinde?
Banii din vaccinuri, de unde au provenit? Din buzunarele românilor? Sau din buzunarele Comisiei Europene?
Sunt bani românești, din câte știu eu.
Da. Sunt bani românești.
Okay. Da. Unii cred că s-au primit și fonduri europene. Așa.
Bani românești pe care Comisia i-a cheltuit, pentru că s-a făcut o achiziție la nivelul Comisiei Europene, pentru acele vaccinuri. Bun, am zis o temă, vaccinurile. Acum, Comisia vine și spune, trebuie să dăm în exercițiu financiar 2024-2027, 50 de miliarde de euro ajutor pentru Ucraina. De unde ne vin banii ăștia? De la Comisia Europeană sau din buzunarele noastre?
Nu pot să vă răspund la asta. Probabil că banii sunt luați de la toate țările participante.
De la țări, adică de la români.
Uh-huh, da.
Dintre care și românii. Bun. Vine Ursula von der Leyen și ne spune trebuie să dăm ajutor pentru Gaza. 6 miliarde de euro. Banii aceștia tot din buzunarele noastre. Uh-huh. Bun, acum eu mă întreb. Banii ăștia pe care ni-i cere Comisia, adică ne obligă, cu alte cuvinte, să-i plătim pentru vaccinuri, să-i plătim pentru înarmare, să-i plătim pentru ajutor pentru Ucraina, pentru Gaza și așa mai departe. Ăștia sunt banii noștri. Când trebuie să dea Comisia, pune condiții. Nu? Dar când ne cere, nu pune condiții.
Dumneavoastră credeți că așa arată contractele respective, că statul român nu cere niște lucruri? E un schimb, e un troc, dacă vreți, tot timpul.
Păi nu, dar noi dăm, plătim armament în avans. Da. Livrările de armament
nu dacă
tocmai plătim, de asta făcute.
Nu știu dacă îl plătim în avans. Nu știu exact cum se face.
Ancheta Libertatea, că noi am plătit în avans armament și armamentul nu s-a livrat.
E posibil și asta.
Patriot pe care le-am plătit de 5 ani.
Dar nu le-am plătit la Uniunea Europeană pe alea. Alea-s plătite la cine le face. Adică la, probabil, o companie americană. Vă place să amestecați lucrurile?
Nu le amestec. Vorbim despre ajutorul pentru Ucraina și înarmarea pe care și Comisia solicită.
Da.
Sunt pretenții.
Comisia Europeană nu ne-a solicitat să ne înarmăm. Comisia Europeană... Ce? Comisia Europeană lucrează în aceste săptămâni, luni, la posibilitatea existenței unei armate europene. Dar noi am decis să ne înarmăm. Noi putem să nu luăm hotărârea asta. Ați vrea să nu ne înarmăm?
Dar, de exemplu, nu vorbim despre înarmarea asta. Okay, vorbim despre plăți în avans pentru echipamente militare pe care nu le primim. Da? Nu le-am primit.
Ok.
Atunci statul se pare că joacă prost. Adică în momentul în care trebuie să primească...
Prost, statul, da. Ce să vă zic?
În momentul în care trebuie să primească beneficii,
da,
ca parte din organismul european, nu e în stare.
Dar încă o dată, de ce puneți Europa la înarmare? Că poate nu ne înțelegem.
Păi, am pus Europa
înarmarea...
la vaccinuri, la achiziție.
Așa,
am
și tot îi dați...
ajutorul pentru Ucraina de 50 de miliarde.
Așa, și la înarmare, asta este făcută mai curând pe linie NATO. Lăsați un pic, vă rog să nu amestecați lucrurile.
Cele trei pe care le-am spus acum
vaccinuri, vaccinuri
pe care comisia ne-a obligat să le cumpărăm.
Ok, da, înțeleg. E o discuție, să vă ancheta penal. Așa, după care vă deranjează că dăm bani în Ucraina. N-ar trebui să dăm, nu? Din punctul meu.
Nu mă deranjează asta. Mă deranjează că nu, în momentul de față, comisia ne cere, ne pretinde niște eforturi din buzunarele noastre, iar în momentul în care trebuie să dea din bani, da? Începe să pună, păi nu-mi dau decât dacă.
Păi
decât
da,
dacă,
și ce-i greșit în asta?
Păi același lucru am fi putut face noi în momentul în care comisia ne pretindea să achiziționăm sau să dăm ajutoare din bugetul național, să spunem, păi dacă ne dați voi, vă dăm și noi.
Păi...
Dar nu așa să rămânem acum cu combinezoane, cu toate, tot ceea ce s-a întâmplat în pandemie, da? Cu o țeapă la nivel de locuitori ai țării, de cetățeni, pe de o parte, și pe de altă parte ne țipuște și comisia pentru că spune, bun, nu le mai dăm bani.
Mă uitam aici pe ce ați spus dumneavoastră. Nu știu dacă târgurile astea merg așa. E posibil să meargă așa. Putem spune, nu vă dăm banii pentru Ucraina până când nu ne dați banii ăștia. E foarte posibil ca guvernul României să discute în materia asta. Chiar n-am idee. Dacă spuneți că așa trebuie făcut, așa trebuie făcut.
Trebuie din moment ce suntem parte dintr-un deal, da? Ar trebui să facem, să știm negociatare lucrurile. De ce să ne impoziteze din nou pe noi, pe cei din micro-întreprinderi, care avem mici firme, da? Și în același timp, pe de o parte, sistemul bugetar falimentar, pe de altă parte, bani dați în ajutorul altora și noi suntem neajutorați, cum ar veni.
Da,
mi se pare corect acest lucru?
Nu mi se pare că suntem neajutorați. Aș zice, din potrivă, aș zice că României merge destul de binișor. Și că trebuie să facă niște lucruri.
6 milioane de refugiați în țările europene, nu? Suntem foarte bine.
Da, din multe puncte de vedere suntem foarte bine. Acum că oamenii au plecat, e și asta o realizare pe care tot Uniunea Europeană v-a dat-o. Sincer, e posibil ca teza dumneavoastră să funcționeze, sau nu, nu știu, e o chestiune de negociere, probabil că să pune. Întrebat cât a pierdut România pe banii dați pe vaccinuri, care nu mai folosesc la nimic, Crafila a răspuns. Până acum cred că au fost distruse 3 milioane de doze și alte 3 milioane vor expira. E o socoteală complicată pentru că trebuie să adun și dozele care sunt încă în stoc și pe care nu le-am folosit și e puțin probabil să le folosim. În stoc cred că mai avem 7,8 milioane de doze. Dacă discutăm de 15 milioane de vaccinuri, sigur sunt 100-200 de milioane de euro. Nu pot să vă spun exact pentru că nu știu exact.
Chiar un miliard arăta acolo. În ancheta de la Libertate. Deci vorbim despre ceea ce s-a dat și din ancheta EPO. Adică 25% din...
Deci, dumneavoastră spuneți că a aplicat un miliard din România, că banii au fost plătiți.
Elaborate de domnul Chinea, care e strategul USR. Nu? Că el era atunci în guvern.
Ce treabă are domnul Chinea cu vaccinurile?
Păi cum să nu mai aibă? Din moment ce el era ministrul fondurilor europene în acel moment, în guvernul Crețu, nu? Chiar
Doamne
era ministrul fondurilor europene.
Aici nu pot să răspund decât Doamne ferește la ce spuneți. Deci, dacă domnul Ghinea ar avea vreo treabă cu vaccinurile, nu ar fi între cei anchetați?
Nu, eu zic că el este strategul USR. Și și din USR sunt anchetați doi miniștri ai sănătății.
Sunt adică anchetați Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Aveți răbdare să vedeți dacă vor fi condamnați. Și vi s-a explicat că mecanismul de contractare a vaccinurilor este făcut dinspre CSAT spre guvern și oamenii ăștia deocamdată sunt anchetați. Vom vedea ce iese. Am dubii că vor fi duși mai departe, dar în fine. Iar în privința banilor, încă o dată, mie nu-mi plac propagandiștii și oamenii care amestecă lucruri. În privința banilor, declarația domnului Rafila este 100, 200, între 100 și 200 de milioane de euro. Dacă dumneavoastră veniți și spuneți peste ministrul Rafila, înseamnă că aveți...
Dar este alte... EPO care a scos la iveală, EPO. Deci vorbim despre parchetul european care bănuiesc peste domnul Rafila. Nu? În cazul de față. Pentru că parchetul investigează niște fraude și a descoperit achiziții neconforme în valoare de 1 miliard de euro.
La vaccinuri.
La vaccinuri, da.
Ok, păi va fi pe toate Uniunea Europeană. Poate e o altă sumă. Nu-mi dau seama din de vreme
la ce... La nivel de Uniunea Europeană, 6 miliarde. Tot asta a apărut.
Mihai, te rog, verific această informație. Rugămintea mea este să nu le amestecați de maniera asta. Contractul, într-adevăr, bătea spre 1 miliard de euro. Mulțumesc tare mult. N-am înțeles. Uneori trebuie să mă predau, că atunci când nu pot să cuprind, nu înțeleg. Cornel, salutare!
Bună ziua! Bună ziua, domnul Striblea!
Bună ziua!
Și dumneavoastră și ascultătorilor. Mă bucur că am reușit să intru în direct, că de mult vreau să intru. Trebuie să vă atrag atenția că mai faceți și ceva greșel câteodată, ca de exemplu astăzi. Pragul de impozitare ale MMM-urilor nu e 500.000 de euro, e 60.000 de euro. Și impozitul nu e la 1 sau la 3 pe cifra de afaceri, ci este de 3. Nu 1 sau 3, 3 pe cifra de afaceri.
Sunt aia micii, aia sub 60 au 1%.
Da, dumneavoastră ziceați 500.000 de euro, no, și eu vă atrag atenția
dată.
Că e 60.000 de euro. Și majoritatea firmelor se află peste 60.000 de euro, că 60.000 de euro pe an e o cifră foarte mică, deci e 3%. Deci,
este 3... deci până la...
aproape toți e 3%.
Până la 500.000 de euro. Înainte era până la 1 milion.
Da.
Da, ce... Da. Deci n-am
este
greșit.
3%. Pentru... Până la 500.000 de euro e 3%.
Și atunci greșeala mea în ce constă când v-am spus de la bun început?
N-ați specificat că pragul e 60.000 de euro, nu 500.000 de euro. Deci a fost redus drastic. Drastic.
Dom'le, cred că nu ne înțelegem.
Aflăm...
Da. Deci, până la 1%, este, până la 60.000 la euro este 1%, între 60.000 de euro până la 500.000 de euro este 3%,
așa după, care, majoritatea,
după care se trece la impozit pe profit. Și da, ceea ce v-am spus este că guvernul este rugat de Comisia Europeană să ducă impozitarea de 16% sub 500.000 de euro, nu știm la ce prag.
Da. Da. Ca un sfat. Că tot vorbeați la începutul emisiunii și de sfaturi, ca un sfat pentru binele antreprenoriatului din România, un sfat personal, care lucrez în domeniu de vreo 50 de ani, așa. Cel mai bine ar fi să fie o cotă unică de impozitare în România pe cifra de afaceri, de 1%, pentru toate firmele, mari, mici, nu contează. Și atunci s-ar ști foarte clar și s-ar putea și verifica foarte ușor de către ANAF. Și nu s-ar mai putea face nici scurgeri de profit afară și nici cheltuieli deductibile, nedeductibile și matrapaslăcuri. În momentul în care este o cotă unică pe cifra de afaceri, e foarte ușor de verificat la orice firmă, nici nu trebuie să deplaseze inspectorul ANAF.
Da, să știți
totul
că...
Totul ar fi corect în țara asta.
Totul dar n-ar fi corect, pentru că impozitarea presupune să iei bani din profit, nu din cifra de afaceri, pentru că afacerile sunt diferite. Sunt afaceri care au profit de 0,3%. De exemplu, mari companii care lucrează din volume imense, un impozit de 1% înseamnă că ele intră automat în pierdere. Deci logica profitului...
Și asta e, domnul Stiblea, stați puțin... Ați trecut prin 2009-2010, da? Cu impozitul forfetar. Câte firme au încheiat anul pe minus? Cu profit negativ.
Nu, dar n-ar fi asta e, pentru că nu e o logică economică.
Cine a plâns și unde a plâns?
Păi nu, plângeți dumneavoastră, de unde crede? Inflația vine, încă o dată, inflația vine, cea mai mare parte a inflației astăzi vine din impozitul de 1% aplicat tuturor afacerilor, care impozit este în cascadă. Toată lumea pune diferența asta de bani, o pune în preț.
Eu vă spun ce ar fi corect și ușor de verificat și n-ar mai exista probleme. Dacă vreți să mă înțelegeți bine, dacă nu...
Nu, nu vreau să vă înțeleg. E bine?
Asta e problema dumneavoastră. Okay. În afară de asta, sentimentul meu în momentul de față este că în România este un război. Noi ne aflăm într-un război. Vorbim de războiul din Ucraina, de războiul din Gaza, de războaie. Nu, noi în România avem un război. Războiul se duce pe de o parte între tabăra guvern, parlament, și tabăra cealaltă, poporul, populația. Ei, ăstea sunt antagoniste. Și în primul și în primul rând, cel mai forța cea mai mare o are clasa politică, pentru că au pâinea și cuțitul în mână. Da? Iar noi trebuie să trăim ca sclavii, ca iobagii, și să suportăm toate mizeriile, toate incompetențele, toate debitările nebunești pe care le visează noaptea și le aplică ziua. Ei, până nu se va termina cu sistemul ăsta, da? Până ce guvernul nu, până nu va veni un guvern care să înțeleagă clar că este la dispoziția populației, că trebuie să lucreze în folosul populației, nu o să fie bunăstare în țară.
E foarte probabil, nu sunt de acord cu termenul de sclav, pentru că...
Nu, e mai rău un pic.
Nu.
E un pic mai rău. Păi atâta timp
tocmai
noi trebuie
tocmai
să...
mi-ați spus că aveți o firmă care face peste 60.000 de euro pe an.
Nu, n-am spus asta.
Cum n-a? Ați spus că sunteți antreprenor.
Am o firmă care... Nu, lucrez într-o firmă.
Ah, ok. Într-o firmă
și
care...
am spus că majoritatea firmelor, da, majoritatea, peste 90%, trec de 60.000 de euro.
Da.
60.000 de euro pe an. Da. Dacă
ei, ar, 60.000
ar merge o firmă
de... da,
cu o cifră de afaceri sub 60.000, n-ar putea să-și plătească nici măcar un angajat.
E, e clar. Cum? Sub 60.000 sunt 5.000 de euro pe lună. Sunt o grămadă de oameni care lucrează pe micro-întreprindere. Deci nu, termenul de sclav...
5.000 de euro pe lună. Și vi se pare... Vi se pare mult? Păi din 5.000 de euro pe lună, cum poți să plătești? Păi un angajat ca să-l
plătești... Stai puțin, deci cum 5.000 de euro dacă mi se pare mult? Doamne Dumnezeule, salariul mediu în România e 5.000 de lei.
Da. Și plus încă 40 și ceva la sută...
Mie, taxe, poftim, 10.000 de lei, e 2.000 de euro.
10.000 de... Da, a,
avem, e, recunosc că avem
2000 de euro.
Avem altă dimensiune asupra banilor, mă predau astăzi. Bine, mulțumesc tare mult. Nu suntem sclavi. Suntem niște cetățeni care chiar putem să facem ceva în această speță a banilor europeni. Putem să-i luăm, punând condiții grele, punând condiții adevărate, dar și îndeplinind lucruri care să facă atenție pentru noi. Că toate reformele astea nu sunt împotriva noastră, sunt chiar pentru noi, cetățenii României. Ne auzim și mâine. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.